Manikouraye, Voix de l'Amérique Kika.
Nagagneta ani wolovlan tanangusira bamakona laminina. Sokoma nagagneta obe Los Angeles kaufi, nagagnekele obe Washington DC, Amerika jamana faba kono. Ambalma awnula ayo bismila vio Afrika ka malikura okuna fonu keneka. Bijuma October kalo kile konoton samba fla ani mwa. Okuna fonu bakru bala abena taliken nunu deka.
Les bénédictions et la miséricorde d'Allah parce que je suis musulman.
J'ai passé 6 mois dans les conditions que vous savez, dans des conditions de vie très difficiles, vous le savez, dans le Grand Sahara. Ça veut dire donc que le présent a été efficace.
Ambala Sauma Kafo, à Famba Benatalike, Fanga Cinematon, Yamoro, Soumaïla Sissi, ni Aleton Wilikurania, Kalo Woro, Yafungé Marala, Alabla Lassuro, Bamako, Asera Akademayala, ni Kafara Franci, ni Italie, Ojamanade, Mawaruka. Okuna fonu mbena ladi au mabije mokankon. Kakeni Soumaïla Fiseka lablali e kununku minkera ni soja kubaye mali jamana kono. Ali kafara jamana kwa kanaka jamana demu lumbi. Kairala kafo faranyokonga jekulu munu tunsigilendo sinka. Ulucha ama yuka ni sodia ui rakata Soumaïla Fise akabla lima anika fuli. Kerengera nike kata jamana nyamuko uyoro. Wali ame ina kele mflene kafoka benuma. Amela kuna fonu nase au mabije mokankono. Koronavirusi bana kunka. Kene ya ministri suye kuna fune mibi kunu alamsa. Oktober kalo kileshe ki samba flani muka uya ira kafo mali jamana kona la banabato hake uye mwa basa bani keme fila ani mwa bisa pini duwe nunu menake bi kunafuni alak mabado ye kalasi auma obal mamsu Mariam Traurife Nisodia barika tungu ya lendo kusebe mali jamana kona la suro kakeni fanga sinemato nye mwa ni URD politiki jekulu ton nye madu Soumaïla Sissé aleka lablali hakila jigila ambala se au makafo Soumaïla Sissé amnena nya fufike marala kato wasadin kalata oyera kofo barola ni tunyo ukalo woro yenyini ubesena ga jamana nya mugo aneka fara jamana de mebaka tonka munu be jamana konnala kawulika jwa sira ka ke sababu ye Soumaïla Sissé akala blaka na malikono kerengrani ala bamako ukama aira la kafo abela bla wati mina ani fransika uka muso do yera nyofe mini alifena tu mina lelo nyina ye asanani katasi sanduru mai ni katasi ali itali jamana de mafla urema Kassim Traoré aliba kuna fununji
Sophie Petrone denge aleka kule naka lafiali nyinyo Soumaïla Sissé furumuso Asa Traoré uka niso jayele mauye ni la kola sukunu ngo bamako panguru jiki kene ka shufela la panguru jiki kene mmese nunga ufe na toka dano no prezida Modibo Keita la mabla le mnu mwani taraka bo tesalit malika panguru mbeyi no ye finituku ta nuwa weleko kaza kana ni uye bamako konana una na yoromina sumusumunu ni saulu kofe yu taratanu ye kuluba famasigiro la ye banda unale franchi la fanga nyemayi akadanga nuwe asimi kwetaye kafara minye Mokhtar Wanka uluyu kumbeyi Soumaïla Sissé yaka polifola taka nyesi mali jamana duma mali nyemau ulumunu siraka ulika joke aleka seka ayeresoro ayayira kafot digunfoy matakada aleka akakalo woro minali konana wa minye IRDK ulika joye jamana dunta Ulika jofenwe kera kaseni wakatima, ayo obo ya masikika otugui. Soumaïla Sissé ya irafana kafoko ulu labla rakabu ni oktaburu kalot le duru. Nga geleade tume mwoko nalila, ani lakananko okasabati, mawere kata janwere da unyetuguni. Ode la usera ni alamusa yusufela la bamako. Ayo obo ya masikika kukura kanyesi mali jamana nyema akura uma, miye farafina jamana okona na fefesera ka ulika joke aleyi. Nye seleke nani tau, Soumaïla Sissé manjina uko. Ako ninyan aleka malidenya jiadwa ala kosebe, savula ayaye kafo maliden bera tile frayonga kake kilinyi, ka aleka dema ya demeni wati gele maina. Soumaïla Sissé kafola, ninyye misaliye mima ira kafo ko maliden bela jilinyi kilinyi, wani malik mo wila bela jilinyi seka wulika joke ka beni ayye. Sophie Petrone ale sa nani neke minelida, ale minena gawka ufeyi, sa bafla ani woro san san nani nkonana ayayira kafoko ale nyi nani ode buruna kabo adakono akungada ye akasera nyi mfuraka likala usoro nga onyema soro akula ayadinge fuko wale nyumando o minye ale kusikoroma dondo kosɛbɛ ni wulikajɔw ye fo kana se ni waati ma k'a fɔ ale yɛrɛ ɲɛna k'a k'a jija maa bilalenw bɛɛlajɛlen kɔni y'u ka sow sɔrɔ min ye sumayila sise ye bandabugukaw fɛ yen kunbɛliba kɛra k'ale kunbɛn a ka so dalala la a n'a ka so fan na a n'a furumuso u ye bonyamasegi kɛ maaw ye sɔgɔmada in na min ye sofi petrone ye ale sera faransikaw fɛ yen a kunbɛnna u ka jamanakuntigi fɛ laseli minnu kɛra o kɛnɛ kan o dantigɛliw kɛra faransikaw olu yɛrɛ ka kunnafonidilaw bɛɛlajɛlen fɛ italiyɛn fila ninnu kɔni bɔra yan bamakɔ 6h waati k'u kunda u ka jamana kan kasim traore vewa banbara ale tɔgɔla bamako
sumayila sise ni urd politiki jɛkulutɔn ɲɛma do fanga sinɛmatɔn ɲɛmɔgɔ do a bilalen kɔfɛ kumakan fɔlɔ minnu tɛmɛna a bolo bamakɔ mali o faamajigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnneyala kulubakaw fɛ o de filɛ ni
Je suis venu remercier aussi, remercier les autorités maliennes qui, présent investi le 25, le 26 déjà, mes ravisseurs m'ont appelé pour faire une vidéo comme signe de vie. Et le lundi 5, c'est-à-dire moins de 10 jours après, ils m'ont informé qu'on est libéré. Donc aujourd'hui c'est jeudi, bien sûr ça fait du temps, mais il y a un protocole, il y a une protection, la protection de la vie des otages. Et puis bon, il y a des distances. On était peut-être très à l'ouest, on s'est retrouvés très à l'est. Donc voilà la situation. Donc je voulais vraiment remercier les autorités maliennes pour leur réactivité, leur diligence et leur efficacité. Donc après les autorités maliennes, je tiens aussi à remercier les chefs d'État de la CEDEAO. Quand ils sont venus ici le 23 juillet, ils ont eu l'amabilité de recevoir mon épouse. Il sait que chacun d'eux a fait quelque chose. Les cadres, les peuples de ces pays tiennent aussi à les féliciter. À remercier les intermédiaires, c'est l'honorable député Agbibi et le colonel Ibrahim Sanogo. C'est eux qui ont été nous chercher, nous ramener ici avec l'armée de l'air, que je remercie au passage. Les comités de crise, présidés par Ousmane Issoufi, Salifou Sanogo, ceux de l'IRD, le collectif des associations avec Mokhtar aussi, je tiens vraiment à remercier tout ce monde. Mais le plus important, c'est de remercier le peuple malien pour sa solidarité. Vous savez, on est un vieux peuple, un peuple d'histoire, un peuple de culture qui, dans l'adversité, arrive à se réunir. Et c'est un peuple où l'aspect humanitaire est extrêmement important. Je tiens vraiment à les remercier et de vous dire que je suis encore plus fier.
Kabiri fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ sumayila sise welekura ɲafunge mara la ni nin tun y'a kalo wɔɔrɔ ye ka to wasadenkalata o yɛrɛ kofɔ baaraw la faraɲɔgɔnkan jɛkulu ani ka se denmisɛnjɛkulu caamanw ma olu tun faralen do ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ laɲini minnu n'a kumakan caaman tun be tɛmɛ jabaraninsow arajosow ani bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a fɔ u ka laɲini ye sumayila sise a ka se ka labila cogo min na o kama a yɛrɛ tɔgɔla politiki jɛkulu tɔn o denmisɛn ɲamaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ abdramani jara ale ye a ka ninsɔdiya ani tɔnden bɛɛlajɛlen ka ninsɔdiya kunnafoniw di min ɲiningali kɛra moribo danbele fɛ
Me VOA barakela bɛɛ fo Washington DC ani Bamako yan gɛlɛya in bɛɛ daminɛla arabadon martikalo tile 25 ɲafunge cercle kɔnɔ entre les communes de Sarafere et de Kumaira Rian Sumayila Sise n'a ka délégation u kun bɛ député Kalata yɛrɛ kofɔ hukumu kɔnɔna na an y'a mɛn k'a fɔ banbaganci dɔw ye dankari a ka délégation na an kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ a ye ko caaman gɛlɛya an bolo mais an ma découragé ka kalo wɔɔrɔ ani tile 10 nin kɔ in a latɛmɛ a b'a dɔn k'a fɔ minɛli in kɔnɔna la dɔw jogina fo dɔ yɛrɛ nin tora la a ka garde corps Mohamed Sise m'a fait ka tasi bila ka ye ala ka hin'a la ala ka dayɔrɔ suma ala ka barika don a kɔ la ala nana duwawu jaabi kunu alamisadon octobre kalo tile 8 su fɛ 22h wagati an taara aéroport la avion dayɛlɛla an ye sofi petronin bɔtɔ ye a fana kun minɛla kabi décembre san 2016 nord la après sumayila bɔra après italiyɛn fila bɔ
mɔgɔ caaman bɛ ɲiningali kɛ mun na jamana min kɔnɔna la mɔgɔ min ye nin ɲɔgɔnna mɔgɔba suguya ye cogo di a sera ka minɛ fanga kura min be yen sisan minnu bena nin kɔfɛ fɛɛrɛ jumɛn bena sigi nin ka yaasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ
ka kɔ ni jahadi min ye an sɔrɔ martikalo tile 25 an ka politiki kɛkunba kelen de b'a la mara kɛcogo ɲuman prɛnsipu wolonfila ɲɔgɔn de be yen a prɛnsipu la ala belebele min ye fɔ n'i be jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la diɲɛ na i b'a jɔyɔrɔ la parske mɔgɔ dɔw de ye danaya da i kan i b'a jɔyɔrɔ la parske mɔgɔ dɔw jigi b'i kan i kan ka koo dɔ kɛ i b'a jɔyɔrɔ la i be ko kɛ kɛ i kan ka kɛ jɛlenya la i kan ka kɛ ladiriya la lakana be se ka sabati jamana kɔnɔ bi ani sini cogo min il faut ke fanga maratogo ɲuman o ka na an ka jamana kɔnɔ i ko jamana a teritware lakanali o kan ka kɛ n'i y'o lakana i ye jamana kɔnɔdenw lakana i y'u bolofɛnw lakana Yato, jamana kuna dumu mchakabo jamana fandola, ata jamana fandola, kasoro bashi mutro. Jamana ka fona beburi, afantan nanika. Jamana, aka laka nabaka wababulu finitku. Aka ka ulufana, akumuko nyanama unka rekrite ula. Formasyon nyanama unka ke utu. Ekipman nyanama unka duma. Min jalabe du fana ma, jalaka duma, aske ye akte bravur ke jala dirima. Abato, eba debruye, eba seko ke jamana kola. Kafo jamana be ensekrite kono bi, nyo fo yi dale la magate. Purka, laka nakana jamana kono, mo ka klika siyugu yuruku, okanga kele jamana kono. Ka mo do bla euro do la, ani euro manka. Yuguyuru do injustice sociale, bon gouvernance, ne ba fe, okanga nga jamana kono. No nana, lakana, paloko, keneyako, kalanko, tirabako, gelao gelabe, no jamana kono, obsekana.
Mala ere, a betugu di ni wati ni na, ni kalu woro mine ni kofe.
Abe nafo kalu woro ni kono, ama repu mi soro, kanyana maya kono, a ou repu ni konsoro. Kounu soro, antalen prezant kumbe, a borazion kono, ane ni konfo. A kuma folo mfonye, a kuma jara, le kumi lame a radio la dongodu. An kuma ke kumsaba, malita ou, malite me pangou, upe kou jija. Mala be mounu mbolo, nama fuma kou bambagachi ube arabi seru. Kase kase gulu ere dusu, anu hakli soro. A sabana, ome noe a soro, ale ere kume an lame. A kase ka blak kuna kafo ama nina ko. Anga kuma nunu apse kake ayateme, ila tionim bon, kuka tase aka ere soro.
Mfone kan ake tuguni mwo mounu be bolo la ni mali finitik la kao do ume jamana de gan sandu. Kone mse wuka ire ma horoyan soro chuka amena.
Mbe, o nyine nga li jabe li damene, ala ka anu waya, upe kase kou ere soro. Donk mwo mwo be bolo la, ame wulika joke. O kele kele ni ala sona, na ama mi farauka, anta bo ola. Ni gele abe mali kono, apse ka regle, kasoro mwo dama minek.
Kuna kuna ubeta na nye jia faorefe, amta gana ka ufi, uka wasadendo fagara bi, anika faraka shoferka, kuto uka wasadendo kalata uwele kufo baraula. Kuna funi laba munu bina ya irakafo wali ya akera kilometri keme, ani akara uduguchelui gana jamana faba konai. Ni makufole ni, atume politiki jakulu tome na odebe uwele ngleka na kunu property party. NPP wosempe airala kafo amakofole no e akwa kasaki ale fagara bingalikela uluka wale jugu simfe hakila jigila kalase au makafo gana jamanaka ukwa wasadin kalata ula bembara ubesi na kala ireka yangata disamburu kwa lukili ulumbla Ameriki jamanaka ya kunu Washington konala Ameriki masayasu no e Maison Blanche la selikera ka kunafuni mbi kunafuni munu simfe uye airaka fo demesira ni barasira munu doni luguni malija manache kerengera ni yala kalango sirafe mintu meta kanyeshi malifu ni tuguma ko ubena nyongiri wani bara intana singa kechugu shila kasoro malika beje fanga toka la mimbe ule kudemokrasi jamana tigisiki kalata kura umabulu dani ka jamana tigi sugandi mimi nabe na sugandi jamana dumfe ukama ni kunafuni alajera kayatu trawuri alibalasi
mali jamana fanga ni karanga sigini beje fanga sharia siuni tena nyeso osani kalutani siginche uwati de jirendu ufraje fanga maka labe msabati kakalafu blasinka yasa malide umbise kata msa kuna mogo sugandi pangabe na yelema mimbulula dameriki jamana yela siliki eko kuye ukademe mimbedi mali jamana ma lakana nasra uka nyongiri folo natikuka fanga dafiri kofe minye dasikike president Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la kasoro basi mabu utukalu tleta anisegi na samba fla animuwa kalu chama politiki gulika jo kofe kemana fanta nani bela jeli mkono kwa hakaja sorasi fanga dafiri lau ye jamana kutiki sukandi anika franche fanga siri kukolosie ayira kafo ku uburu dalendu fanga kankosele Washington de franche fanga siri ni minkera kosadani na jati fanga siri ni ye kalaflu latameli sra ufeyi ka kenyani beje fanga josingi Peter Pam la miliki jamana ka lasikide sahili jamana ukono kafola aye afarakan kafo kunga ni fanga masi beje fanga josingi sira ufe ko la miliki jamana ka sharia be ulu wajibia ka utansikike kwa demena folo akafola kuna funisense la uye kumabara nika Peter Pam tumetamala malila doko kumtemene inanga usife ama franfasi ya jonjon di dansikike ra dememina unafulu kasabila gaya ira kafo ku dafara be kademen ani demen mi fene be eno nabe wile ku ed humanitaire nazarakana ulu chela la ku fengkili mte usabila u ed humanitaire u demeni u bara ubina lawalia ednye bagmanke ton uje kulu baudi fe sahili jamana ukornana ya ira fene kafoku uli dameliki jamana ka demen bilibili bayi kata madifanfe
I'm
Ayi mbalima anga foli ba we amba da kuluka alibika fo au sorole no veo afriki la ni watina fia trukala kemeni flaka mba mako ani alaminina gao au bansoro fia trukala keme ani woro tumi kilenka tumutu uye fia trukala biko nanton ani tumi sabayi bololo sra ube www.voabambara.com jamuka anta kwa flana amtano ye kene yame nitiri soka blungono kuno alamsa oktobru kalu kile shiki kuna fune munu bina uya iraka fo mwa kema wolo vila ni biko nantoni sabadi bi sika sika likeru la kadoni coronavirus bana be umro ula ule sinfe mwa mwa aniduru kura soro la kafara banabatoka uye banabato hake malija manako nala ke maba sabani kemefla ani mwa bisabani mwa durie munu fatura kabri banakse njera jamana kono doko trosoni jamana fangoro ufe uhake ya mwa kema alibi ani mwa bisabani mwa kilini munu kenara peu kabo coronavirus bana ma omo hake ma bafla ni keme duru ani mo woroi jamana kono krefeden bulu masika be munuka kunyala we mo keme nani ani mo bisabani mo kono toni mi kuna funi alajera kenya ministry su aleka ndegenye ta ukuna funi sensen sinfe bamako kuno alamsa oktobru kalu klishiki kakeni fanga sinema ton nyamogo sumaila sise ni urdeka politiki jekulu ton nyamogo do kala blali ye kabo bambachi jekulu bulu kana bamako suro mingera niso jako bilibili jamana kona ani jamana kofi hairala kafo jatimine likela uchama nebeka hakli jagaboke akunyeka ala blala chukudi kumanogo ya munduna mali jamana nyamogo ani politiki jekulu ton wero ukademe nyogo ya kofi uni ba manchi jekulu ni nukonche fukata si malide mebaga jekulu ma bara nunu temena chugudi kuma bi rengi ninga ala ukama bi murubu ka sega sega li sirama ayikuma di Mustafa Jabima hale kuna funi sense na ibololo serafe mi sigilendo Houston Texas Ameriki ujamana kanya anga ka hakina ulame
ya wale nyuman bae ne jena tika selege nani mga ubebe wa saso rofe muna baski nye nyomogo ya jamana mkono nala mumu seka bara chamange mali yung na kagane koya soro latika o latika biseka basi kika seka alati kina na suwa kadema ala okunka nga kebo no kera transition fe brema ye bara nyuman bake niye bara muambu fuwa la kosebe
tonga kura munu bina ni mkofe ukanga kalani familie gmen soro na
honorabu sumaila blali ni ajara be me ame mumu fofene kada Uwere jamana nyamogo yake tana lontan. Donc bi nu yere kera victime ni situation ina. Ukanga fami yaka po ni yoro mwe defo ye jamana kono. Pe kanga wuli ki jo kabara kola. Kerengere ni ala olu yere munu me wasade mblon kono. Olu de visega malia unka sekirite keleke bi kasea dana. Kima yala visene akanga ronga foko ni sekirite valere mwe jamana kono. Na kumforu nyana koni mbe mwoko soro ite dala menai yere soro ibado mundo.
Me finitiglaka uchama mbe ya ni jamana de gansa mbe munu ali bi olu be bolula jamana kan ka fere jumɛn sigi yasa wulikajɔ kɛra sumayala ta la cogo min na olu fɛnɛ ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ
wulikajɔ min bɛ se ka kɛ bi bi na jamanadenmaw sani jamanaden ye fa honorable bilala bi k'a fɔ ko o de kɔrɔ ko ka an ka tɔ nunu fɛnɛ k'an ɲɛda tugu kan halisa an ye kɛlɛ min kɛ ka sumayala labila an ka kɛlɛ kɛ maliden bɛɛ ka labila kuma tɛ an ka finitigiw ma paseke olu de bɛ wuli k'u jɔ su ani kile an ye pour ke an be se ka sunɔgɔ n'olu minɛnen don an fɛnɛ be se ka mun kɛ ka wuli k'an jɔ u k'a bɛɛ bila an y'a mɛn k'a fɔ u ye prisonnier kɛmɛ fila wani kɛ fale sumayila ni tubabu dɔ la donc n'o ye tiɲɛ ye anw fɛnɛ kun kan ka mɔgɔ wɛrɛw negosie ka fara sumayila ka olu bɛɛ ka bila an k'u ka prisonniɛw bila n'an ma ɲɛ an bɛ falen kɛ an kun bɛ falen ɲumanba caaman kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kun bɛ bɛn
ni sumayila ka minɛli min filɛ ni a be kalan ani faamuyali jumɛn di mali jamanaden yɛrɛ gansan ma fɔɔ kana se politiki mɔgɔ ma ani minnu be fɛ ka n'u kɔnbɔ mali kura ɲɛmɔgɔya nɔfɛ n'u sigira lakana fanfɛla la mun be yen n'u kan k'o kɛ ni o ma kɛ hali bi
bi kɔni an ka honorable bilala a nana so hɛrɛ ni baden na mɛ bolo min ka ka da il faut pas ke nin ka kɛ jogo ye nin jogo in mɛnna an ka jamana kɔnɔ depuis amadu tumani be yen nɔ mɔgɔw bɛ minɛ u bɛ fale an kan ka fɛɛrɛ kɛ a ka dabila ni lakana sabatili ye an ka kɔrɔnfɛla fɛ mɔgɔ si kana mɔgɔ minɛ ko k'a fale mɔgɔlankolon na mayela falela mɔgɔ minnu na a siw ka wusa n'u ye a ɲɛnama ka wusa n'u ye an ka mɔgɔ minnu b'u bolo u ka wusa n'u ye parsek olu de ye marifa ta k'anw ka jamana agrese
balimaw n ka foli b'aw ye ne ye sanusi jara ye ne entrepreneur ye ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ nye duru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔrɔ ma VOA Afrique balimaw a ye VOA Afrique lamɛn
Tumela sisi, aka lablali kofe, nisoja koni umakotike mali jamana kono ani mali jamana kofe. Hairala kafo jamana kona la jamana din chaumo, faba ani marabulu kono ulukoni uka nisodia ira. Ukama, vio waka la sikide misikileme uyuwaru kofi ale dunadugu kono. Aye uyuwaru dugu dendo uka sheria, anuka nisodia kaunta, anga jekulame.
Kabi marsi kalo kile muga ani duru, mali fangasi na matuwa nyama sumaila sisi, ale velukura jadi wale keba ufe nyafunke marala kato wasadinkala fili irakofo bara ula. la kile kemɛ ani bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ a y'o de kɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo hali n'o y'a sɔrɔ a kuma bɔra ni maa kɛmɛ fila bɔnɲɔngo de ye jadiwale kɛbaw fɛ walasa ale ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ
ne ninsu diyara fɔ k'a dama tɛmɛ sumaila tani kuma be fɔra wallayi kuma be fɔra duwawu kɛra fɛn be kɛra pour ke vraiman ala k'a kɛ sumaila ka ye sumaila ka na a denbaw ni ɲɔgɔn cɛ ani a fami politiki u be ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ye fɛn o fɛn kɛ sumaila ko la ne hakili la a ka ɲi parce ke sumaila kelen a jɔyɔrɔ ka can jamana kɔnɔ nunu bilala peut-être ke nunu yɛrɛ a be se ka kɛ sababu ye vraiman u ka kɛ u kana jamanadenw tɔɔw fɛ u ka tugu jamanaden tɔɔw fɛ
an tun falayala parti tun falayala parti ɲɛmɔgɔ de tun minɛna kɛra sababu ye ka an latunu pewu an ka koow la donc an be ala tanu di a segira ka na an hakili b'a la an ka koow bina sira ta a ɲɛma tugun fasoden min de don o fasoden simple tɛ i tɛ se ka mɔgɔ fila dan faso in kɔnɔ a tɔgɔ ma na o la fɛn o fɛ kɛra pour ke ka a kuma bɔ ne kɔni fɛ n t'a ye sira jugu la
de fait ke sumaila bilala nin ye koba ye mali kɔnɔ parce ke sumaila tɛ madenni ye donc n'a fɔra sumaila bilala k'a sabu kɛ bamatiye mɔgɔ kɛmɛ fila ni kɔ ye vraiment a fɛn kɔni cayara mais sumaila ko don donc ni fɛn o fɛn kɛra sumaila ko la a ka kan
gurudo bokun voa banbara ale tɔgɔ la ka bɔ mopti mara la
ne tɔgɔ ATT Junior ne b'a ɲini n balima cɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h kana bila 14h la 102 FM VOA Afrika
ni kɔfɛ an ta ɲafunke ka da kan n'i ye jateminɛli kɛ ko ma i b'a ye k'a fɔ sumaila sise a welekura olu ka marabolo kɔnɔ ka to wasaden kalata o yɛrɛ kofɔ baaraw la nin tun y'o kalo wɔɔrɔ ye ɲininiw olu tun bɛ senna kabiri fanga kɔrɔ fɛ min ni olu ka fanga binna utukalo tile 18 2020 nka ka ta o ma ka se sisan ma kunnafoniw y'a yira k'a fɔ wulikajɔw olu tora senna cogo min na sumaila sise ale bɛ se ka labila ka na a ka denbaya la o kama Kayatu Traore donna ɲafunke a ye duguden dɔw ka hakilinaw sɔrɔ
ne tɔgɔ ye Bubakar Maiga ma fɛn dɔ ni Harbert Seydou Maiga ekoli karamɔgɔrɔ de bɛ retraite sisan n bɛ ɲafunke de ɲafunke ville yɛrɛ de walayi ne teri sɛbɛ de don epi ne baara kɛ ɲɔgɔn fana de ne de y'a ka parti secrétaire général yɛrɛ de yan Sogundu ɲafunke commune yɛrɛ la Sumaila ka ko in kɔni an tɛ k'a fɔ k'a dan parce que kabini Sumaila minɛna wallahi b'a fɔ komi ɲafunke tilancɛ bɛɛ de sara a ye bɛɛ de degun bɛɛ vraiment nisuguyara mais surɔ mu an y'a mɛn ko sumaila bilara wallahi ɲafunke ma sunɔgɔ kabini nouvelle fɔra ka ban a cɛrila kartiye ni nunu bɛɛ la bɛɛ bɔra cɛɛ ni muso denmisɛni ni makɔrɔba bɛɛ de bɔra dundun ani klaxon motow ni ne bɔra a ka so sisan kabini sɔgɔma da yen na an bɛ a ka da la a ka so ye mɔgɔw bɛ a ka da la u bɛ musiki la dona hali bi o nisɛguya de be yen sumaila kɔni a y'an ka ni yɛrɛ de ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ ye k'a kɛ hɛrɛ ye mali bɛɛ ye ma ɲɛnɛma de don a bɛ mali fɛ a bɛ ɲafunke fɛ a bɛ jamana bɛɛ hɛrɛ fɛ ni ala k'a dɔn an garisigɛ la kabini a minɛna wallahi ɲafunke bɛɛ partiw bɛɛ de ye ɲɔgɔn minɛ population bɛɛ wulila bɛɛ y'a kɛ kungo ye barika ala k'u sara an bɛ mali tɔ fana bɛɛ barika da mali bɛɛ de y'a kɛ kungo ye afriki jamanaw fana bɛɛ ni duɲa bɛɛ ye sumaila kanu u bɛɛ ye fana u tɛgɛw kɛ ala k'u sara
ne tɔgɔ de ko Samba Jiga ne ye ekoli karamɔgɔ ye ye ne sigiyɔrɔ ye ɲafunke ye ne ye ɲamakala den ye an bɛ ala fo ka ala kira fo ka ma ɲɛnamaw bɛɛ fo parske ne yɛrɛ pasera aw ka liɲi ka siɲɛ fila ne ka kuma laban o don aw ka emisiɔn ka o de kɛra ala an ye wele an lamɛn an balimakɛ bila sumaila sisi ala y'an jaabi surɔ a kɛra fɛti badi bɛɛ de yula ka jɔ a sen kan hali tout de suite i be kuma ne fɛ an kun bɛ sumaila ka da la fɛti kun be ka kontinue donc ɲafunke ka kɔni an kun t'a dɔn an bɛ fɛn o fɛn fɔ fo an bɛ barika da ala ye ka barika da bɛɛ ye o de kɛra surɔ ɲafunke ka na bi ne bɛ mun fɔ faamaw ɲɛna u k'u jija u ka jigin ka na nɔr la ani santre la u ka n'a tɔ rapport dɔrɔn ma parske koow be ka kɛ yɔrɔ min na n'i tɛ ye tiɲɛ tɛ fi ye fo mɔgɔ wɛrɛw de sigilen bɛ yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ ko a y'a kitan a y'a bɔ tan problɛmu tɛ se ka ban an maliyɔn dama don ni solution dira maliyɔnw yɛrɛ ma mun sigilen be ye koow bɛ yɔrɔ min na i yɛrɛ mun kan ka lakana kɛ n'i nani sigi k'a lajɛ i ka ka e ni mɔgɔw bɛɛ be ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e ni dugulenw be ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ solution bɛ sɔrɔ o
Aywa ambalima wo ambe bi jamukan datuguni anyere bara nyondo ka tanyani mini alebe wole ko Isa Fakaba Sisoko rela kafo bana kontra la jan sinfe awa alaka wole sirama ambe do donke viwa bambara tola viwa afriki re tola alaka lara sonsumayaye ni makofola inoye Isa Fakaba Sisoko ye hakila jigla ani malikura ye barcha maundi kenyo onfe kabri anga bara udamne ula mina damne na samba flani tani fila watu ukama viwa tola Foli anita sibla kerengereni amboke kata abara nyongon teri nyongon sigi nyongon anibali masira bela jelini kafo ayan konkiti mina alaka nukoya bebe labame madondo alaka nukoya anislame bela jelini nitu ya obalma msu mariam traur alikumakanyi pika uka jamukan la si oma jamukan la bena siko kwa chajan shek chirufe ni ala utalaswa nama tenendu malikura kene amba sigi kunafuni yere yere utenten kula si oma au nichi au kambi watiwe
kringrenye kabo Ameriki fanganye mogoka asiluye kasejiyama
akasa nganina nye kile atombaka sangusa nyongona jere keneka President Donald Trump ye agira kafo o nye siriki nani nye kele bilibili diguli nyongofi ame jibu duguli nkele dila awo chino uka balakise koni ninkera mogo bayirika cha masata ye nye jamana kime ni bisegi ni segi nyongona kononana Ameriki jamana ye wilika mbla o nye beka fara nyongonka ka COVID-19 kele kafara uka uye frakeli manshi chama ntilaka udi jamana uma sete munu ye ne umagube furakeli mina una yataka udeme uka coronavirus kereli utabulu ula ambe yoramina ikubi ambe ka buluchi ji sugu ya sava nyonadi lani ndavambara ula se President Trump kafola ambe na buluchi ji dla ambe na se banakise nila ambe na dasilike bananina banake ambe nye dla bulu kura wero ukono ka lafya ani ben sabati anga jamana di umbera jelini mi inyo goma dedikake fiu watikele nkonana shini marabaka uka anga jo kabara juu koro President Trump kafola. Banani damne na wati mina, chini jamana ye dasigike uka jamana kono na tani nga segi na tama ula. Nga, uye ya maria di uka panguru ma, ulu kata jigi jamana wero uka. Chino uka fanga ni dine kili atomba ka kenea bulufara mi nkolo silindu chini jamana fe ye ngalu mtige mgo uye kafo ku sheria ti mimbe ayira kafo ku mgo ubiseka banani njere manyofi President Trump ye afofene kwa dine kili atomba ka chini nomine kada uka kewali jugu uka. Savosa chino jamana bimbana ndogo, aninye mantoni milion milion di fliko oji kono nana. Unao vita kata doi jamana wero uka babu nukono jiula. Kajega u ani jikono fion bela jelinfaka. Kafara uka uka fie noko purodi ukacha ni nye jamana bela jelintayi. Shinga carbon gas noko kacha sinyefla kateme Ameriki jamana taka. Ga ubela da kacha akuka. Trump ye ayira kafo. Uni nye kile atomba befeka. Mgo uka dana ya soro. Ewa kuku nye si nye kuku gena ulu ladlanu unu nye soro lila ulula. Inafo jihadi mgo ukele li nyangata mnindi msula mgo uka. Jagu ya barau, drogu feru, mwoko feru, ani uubla, jagu ya yere jabo ula, ani kadankarike, mwoko senta una, kasagu ke, uka dina, walima, uka shia uli.
Ni intu nye kunafuli kerengrene nye kabo Ameriki jamana nye mwoko ufe, uka la njinu nuka lasi uka sejema.
Le monde aujourd'hui.